sabia? Passa
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ali tvoja ruka može da preseče talase koji su me zaklopili juče iza podneva kada sam podigao slušalicu i kada ih je te talase donela vest da ništa nije kao što je bilo, da možda ništa nije ni bilo. Od tada nisam izronio i samo tvoj glas mreška površinu koja mi nije dostupna.
Crtanka, Stevan Rajčković. Daj mi 2-3 čiste hartije, a liste i jednu olovku da nacrtam plovku. Daj mi žutu boju da obojim proju, pa ću njome zatim sunce da pozlatim. I plava mi treba za komadić neba. Ona će da doda vodu radi broda. Daj mi posle plave zelenu zbog trave i zbog skoro 300 na drvetu lista. Sad crvenu novu zbog crepa na krovu i zbog jednog lica i zbog lubenica. Daj mi boju belu zbog cveta za pčelu. A i posle njega zbog dve grudve snega. Daj mi boju crnu da nacrtam srnu. Da obojim mačku da udarim tačku.
Nije lako čitati pesme, a kamoli pisati. Čuli smo ovu u interpretaciji naše mlade glumice iz dečje dramske grupe, pesma Stevana Iličkovića, a pre toga smo čuli pesnika u originalu svojim glasom, sam sobom, gospodin Gojko Božović, pesnik. I još jednu ćemo vam predložak predložiti da biste imali barem ideju o čemu danas govorimo.
Kako se tiče pesma? Ajmo, možemo da prvo pročitamo sve odjedno.
A trebaju nam i ostali.
Pa nema mi.
Sad te nije strah.
Evo tu sastavljamo pesmu. Stavite svako na ovu gomiliću da sastavljamo pesmu.
U susret najboljih dečjih igara koje su počele jutros u Novom Sadu.
Da, i traju 61. junski program iz najboljih dečjih igara od danas do 10. juna. Čućemo malo kasnije i gospodina Velimira Cvejanova koji će nam više o tome reći, a mi, dakle, u povodom najboljih dečjih igara danas govorimo o poeziji, imamo i poetu uživo. Naša Slađana Bušić ne da je poeta, nego je i dobitnica nekolikih nagrada.
Pa imamo dve poete, dva bolje vas
našla. Ja ne pišem pesmu, ja nemam pojma.
Ali
ja
Vesna, vaša proza je u poeziji.
To ćemo kad budemo pričali o prozi, ali sad pričamo o tebi kao pesnikinji. Kad si se rodila? Kad si napisala pesmu ili kad si se rodila?
Kad sam napisala pesmu.
Stvarno, a kad si prvu pesmu napisala?
Pa mislim da je to bilo negde u srednjoj školi. Zapravo prvu sam, to je smešno, mi Kantić kaže prepisao desak. Da. Ja sam uzela pesmu svoje sestre, pisala nešto o Svetom Savi. Ne, sestra od tetke. I ona je poklonila to dedi. Kao kako je ona smela dedi da pokloni, a ja nisam ništa dedi poklonila i onda uzmem delić te pesme. I naravno, bila je kombinacija, ali je bilo veoma čudno. Naravno, posle toga sam se odrekla te pesme, jer to nije moja pesma.
Si se javno odrekla ili...
Javno, priznala sam što sam uradila.
A što je rekao deda?
Pa, a deda, da, deda se obradala.
Deda je krivni duž, našao se u sredranom grožu poezije, jeste. Dakle, svaka priča ima...
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
A na početku deca iz Dečijeg kulturnog centra kako se pišu pesme. Dobili su reči u šeširu, izvlačili i onda pokušali da napišu pesmu, pa da vidimo kako
je to. Ček, ne piši pesmu, izgleda da je lako, ali nije.
Ajde, svako neka izvuče neku reč. Pišete pesmu, da vidimo koja se reč kojom slaže.
Ja ću.
Čekajte, uzmi, svako neka uzme.
A čulit ništa ne znači.
Cupkat piše. Ajde da vidimo koju reč izvukao, kaže.
Ja sam. Ja ću. Tiha, mi idemo. Ako nećeš. Ja sam da bila sram. Sram te bilo. Sram.
Pa ajde da sastavimo sad od tih reči koje tu imate. Ajde da sastavimo pesmu, ali može? Teško je, zašto je teško?
Pa nismo baš izvukli dobre reči. Ona ima džiha na daleke pute. To je ona.
A kako nemaš tu reč na daleko? Gde si?
A ne, imala
džiha. Nemaš reč?
Četiri pute.
Dobro, sa kojom se reči iz oplata?
Sve četiri pute. Gde pute? Ne, on ima pute.
Evo ga.
O, tu on ima pute.
Sve četiri pute.
Jupi, sad smo vam džiha sve četiri pute. Nemam pojma.
A nastavi pes.
E, ja sam dobila noge. Evo, ja sam dobila noge.
Sve četiri noge, a ne sve četiri pute. Sve četiri noge, pute skloni. Pute skloni.
Imamo noge.
Sve četiri noge.
Pa gdje su ti sve četiri noge?
Pa tu piše džiha sve četiri i ovdje piše noge.
Dobro, idemo dalje. To ostavi sa strane onda i sastave mi novo.
Pa ne znam.
Ovo nije cupkat. Ako nećeš...
Ne, ako... Ako nećeš da cupkaš, ja ću cupka sam.
Na primjer, kad ti se piški, a ne možeš da ideš u toalet.
Cupkaš kada igraš kolo.
Evo ga nadal.
Bič mi je! Bič mi je!
Pa šta umjesto umjesto puta možemo krute?
Od srednjenog štapa.
Od kanapa. A šta svi stavljaju papiriće na moj
štapa? Usta od kanapa.
Od, ovdje je od isto.
Nije šta si, što si Enja?
Što si Lenja?
Lenja mi je
rago.
Jedna, rago jedna, baš ti Lenja, to se slaže.
A gde je baš ti Lenja?
Što si Lenja?
Evo ga.
A znam, hajde rago, baš si Lenja. Džiha. Teško je od tih svih reči.
A da li mogu ja?
Ajde rago. Rago, sedlo je od marame, uzde od kanapa, a bič mi je...
Ali to je sve ista pesma.
Nije, zato što je ajde rago.
Da, ali imaju iste stihove.
Noge su od kanapa.
Na drvenoj lutici. Lutak ima maramu.
To nije lutak, to je igračka konj.
Čiha, četir noge, sve četiri krute. Čiha, mi idemo na daleke pute. Čiha, četir noge, sve četiri krute. Čiha, mi idemo na daleke pute.
Džiha četiri noge, šta nam i to znači? Otkud nama četiri noge?
Nije to, to je od konja.
Može od konja, gdje
pita? Pa zato što je džiha. se.
Zato što se pominje konj u pesmi.
Ne. Taj dečak peva, samo, a on neće stvarno ići na put.
Nije, to je stolica.
A to znači je...
Da mu je sve
napravljeno od marame.
Ne, to znači da je uzeo samo maramu i stavio na stolicu maramu, kao i svetlo što se stavlja na konja, pa onda je stavio umjesto svetla maramu.
Marame uze od kanapa, a bić mi je od očev.
To nije stolica. Kako bi stolica mogla da se ljulja? Izvini, molim te, to je ona igračka na kojem se ljulja.
A i otkud, ako je sedlo stolica, otkud stolica na konju?
Pa ovaj, to nije stolica, kažem.
To je stolica, zato što ona stolica sa ljuljanje, pa kao ide.
Nije tako se u pesmi govori, tako da ne možete patne lik iz pesme. Kako pa da se poveti, nićemo ništa pisati.
Ja ću čekat sam. Drago je da baš si lenja, sad te nisam.
Pa uzde je od tamo da se brzi.
Bić mi je od očeva prebijeno.
To znači da je uzeo taj očev štap koji je prebijen.
Ko je prebio štap?
Pa kad je bio mali, bio bezobrazan, pa je slučaj...
Pa i dalje je mali, jeste.
Tata ne može da bude mali.
Nije tata.
Ne, tata, mi govorimo sada o tati, pošto je otočak prebijenog štapa. Da, a otac je tata. A ovaj to kada je njegov tata bio mali, njegova mama ga je tako, kad je bio bezobrazan, tukla i onda se taj štap slučajno malo polomio.
Nije, to je njegov sin, treo da se igra sa njegovim štapom, kusa da se popne na trvo i onda je se slučajno prebio štap.
Što kad kaže ti neko, hajde, razošlo si lenje?
To znači kad nećeš ništa da učiš, kad samo sediš.
Nije, kada samo ležiš u krevetu i ništa ne radiš.
Nije, to je kada si lenji, onda ništa ne radiš, samo po ceo dan ležiš i opuštaš.
Ležiš
i opuštaš. Pa to sam i rekla.
Opuštaš se samo...
Pa to ti dođe isto.
Ali čekajte, otkuda konj u krevet?
On nije konj u krevetu.
Gde?
Nego taj deca.
Ne, nego konj se sve ceo dan opušta i on ga kaže da ide napolje, da malo trčkara, da zato što je ceo dan leškar i opušta. Konj je igračka i konj ne može da ide u park.
Nije. Konj nije igračka, onda bi bila veoma mala sa tečaka, a svakako konj je stolica.
Evo, tumačenje ove čudesne pesme traje pa više od 150 godina, a mi se tim povodom selimo u Novi Sad, Zmaju, gde je rođen, Zmaju u pohode, jer su tamo počele jutro Zmajeve dečije igre, 61. po redu. Gospodin Velimir Cvejanov je producent. Nisam sad pogrešila, dobar dan. Dobar dan.
Ne, sve je u redu.
A vi, pošto radite za decu i sa decom, verovatno imate neko rezervno ime, jel?
Moje sada već više ne rezervno, ali glavno ime je od pre neku godinu postalo deda. Sve do to je bilo tata, a sada je deda.
Aha,
a
to je najlepše.
Šta biste vi rekli?
To mi je titula i ime i sve.
A recite onda, kako vi tumačite ovog konja koji džiha? Je li on konj ili stolica ili šta je taj džiha?
Svi smo mi konji koji džiha.
Aha, deda voli da se igra. Dakle, gospodine Cvijanov, igre su počele, jel, jutros?
Tako je. Tako je, danas je bilo svečano otvaranje igara. Po onom scenariju koji se već dugi niz godina ne menja, prvo je posvećen grob Zmaj Jove, a zatim je samo zvanično otvaranje bilo u njegove kući u Sremskoj Kamenici. Tom prilikom uručena su priznanja za doprinos dečje smišljenosti. Dobilo je pozorište Lutaka Pinokio, a ako ne najveću, ono najdražu nagradu i priznanje, koje se zove nosilac Zmajevog štapa, koje se dodeljuje svake godine na otvaranju, ovaj put dobio je više nego zasluženo Tode Nikoletić, naš poznati, priznati i dobri.
Jel beše i on ima funkciju koju vi ili nema?
Naravno.
Zato ste vi njemu dali štap.
To je, dobro, znači, samo kad nije prebijen.
To je recept, jel da? Štap kad se čovjek odedi.
tako je. Da, naravno, to postoji, pruža nam priliku za mnoge izgovore, ali na stranu to, ono što je bitno je da i nama koji smo porodično u situaciji da budemo sa više generacija, a zatim svim onima koji se bave decom kroz književnost, Zmajeve dečje igre su nekako, bar ovi festivalski dani, kruna sezone i prilika da se sve to obeleži.
Drugi deo je u decembru, jeste. Samo nam recite šta...
Ne, drugi deo je tokom cele godine. Zmajeve dečje igre rade cele godine. A sada su najvidljiviji oni prateći sadržaji. Naime, 7000 učesnika imamo na puno lokacija i u samom gradu i u prigradskim naseljima i u okolnim mestima u Vojvodini, da ih sada ne nabrajam jer bi jako dugo trajalo.
Mi ćemo i sutra izveštavati, recite mi samo kad će vatromet.
Neće biti vatromet.
Što?
Pa znate kako je, nikad nije lako u samoj organizaciji, nikad nije lako uopšte raditi u kulturi.
Uvek hvala.
Da ne pričamo sada, ne kukamo oko besparice i svega, a vatromet je skupa igračka, svake godine je, kažem, teško više ili manje, ova godina je rekordna, nikad nije bilo ovako teško. Ali po samom festivalu, po duhu, to se naravno neće
Apsolutno.
Primetiti, tako da ne može ništa da nas spreči da radimo
tako
za decu
je, tako
onako
je.
Kako treba.
Sve najbolje, vidimo se i nastavljamo priču o Zmajim dečjim igrama i ovom konjiću koji džiha i svim ostalim Zmajim pesmama. Čudo je bio taj Zmaj.
Vatromet je možda baš u njemu.
Tako je.
Upravo tako.
Bio je ovo gospodin Velimir Cvijanov, menadžer Zmajih dečjih igara iz Novog Sada, se ponovo vraćamo u Beograd. Hvala još jednom, doviđenja.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. Eko.
The mirror's image, it tells me it's on time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my
mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Sredina.
Pesme se pišu desnom rukom, a može i levom. Ko voli?
Pesme se pišu na papiru, a može i na krečenom zidu.
Pesme se pišu kad srce boli, a može i kad ne boli.
Pesme se pišu u Nišu, Bačkom Petrovom selu, a može i u Šidu.
Pesme se pišu s proleća, a može i usred zime.
Pesme se pišu iz sela, a može i u dva dela.
Pesme se pišu s Rimom, a može i bez Rime.
Pesme se pišu na prazan stomak, a može i posle jela.
I eto, to vam je savjet koji dade svojevremeno naš kolega, pesnik i prevodilac Vlada Stiljković. A, je li to tako, Slađa?
Pa da,
sve je tako. Jesi ti odmah pisala pesme za odrasli ili si počela da pišeš pesme za decu?
Ja sam počela satiričnim pesmama.
Ma ti si odmah bila velika, jel da?
Pa ne znam da li je to baš veliko. Krenule su da me inspirišu, ne znam, neke stvari koje se događaju, a koje mi se nisu baš toliko dopale. Pa sam onda kao, hajde ja to da kažem, ali na neki drugi način, malo uvijeno da ne bude baš direktno. I krenula je prvo satirično, a posle trebalo je da prođe vremena. Mada kao mala znam da sam često umjela da stojim kraj gledala i da pevušim nešto što sam sama svoje, izmišljala. Da.
A reci mi, na što ti najviše liči pesma? Jel ti liči na mrvu koja je zalutala u dušnik pa moraš da kašlješ dok je ne iskašlješ?
Eto, to je pesma. Da. To je pesma.
Preko te lupi po leđima pa da ovaj, dobro ti onda ne moraš da tražiš nekog te lupi, ali iskašljavaš reč dok je ne izbaciš. Je li tako ili kako ide? Kod tebe to ide lakše. Ne moraš
može,
da se zagrcneš.
Može i to da se iskašljavaš. Pa nešto te žulja, pa te, moraš da vidiš šta je to što te žulja. Nešto se pitaš, nešto tražiš. Tražiš odgovore na neka pitanja. Mislim da sam najviše sebe upoznala kroz poeziju. Mislim i druge ljude nekako. Uvijek ima neko novo značenje. Nešto kao šta je to moglo još da bude tu. I vidim da sve ima neko rješenje, nije ništa bez odgovora. Da.
U pesmi ima rješenje.
Ne, u pesmi nema. Svako može da dovede to rješenje.
Neki ključ,
da? Pa možda, da. Možda mislim da svakog dovede do nekog drugačijeg rješenja, ali ima nekog rješenja, to je.
Da. Da vidimo što kaže, kako zove?
Nemanja Dragaš. Da, on je dobio nagradu festivalu Vrbas u ranijih godina. Sad je pobednik.
A ove godine je bio lep festival, ja, da? Koja ti si dobila drugu nagradu?
Da, drugu pobednik je Aleksandar Gabuna, on je iz Novog Sada, baš eto slučajnost ili sinkronicitet.
Svi putuju vode u Novi Sad.
Da.
Kad je poezija u pitanju.
Petar Akočević iz Podgorica je dobio treću i najmlađi Faruk Šakar.
Je Nemanja?
Nemanja Dragaš je iz Pljevalja, živi u Beogradu.
Ajde ga čujem.
Kako napisati pesmi šta nas nadahnjuje? Hodemo knez Mihajlovom. U ovom gradu postoji toliko ljudi. Nikada ne znate ko će od njih da vas nadahne. Ako sad pogledate levo, vidit ćete ljude koji vas gledaju vrlo čudno. Neki od njih imaju kosu, neki od njih ne. Poent je da vas i čelava glava može nadahnuti. Evo recimo, mnogo turista, mnogo vedrih ljudi, mnogo tužnih ljudi, mnogo ljudi bez osmeha, mnogo ljudi sa osmehom u džepu. Zašto da ne i najlepši osmeh onaj u džepu? Zato što njega možete da poklonite drugima. Novanja lica ostaje samo vama. Sve može biti nadahnjuće, ali ne moraju biti naravno ljudi, može biti vetar, mogu biti oblaci i kako se pesma piše? Pesma se nikada ne piše, pesma se sobom diše. Nastaje u hodu, u brzohodu, u mimohodu, nastaje u ležanju, nastaje u sedenju, u spavanju, u tišini, nastaje kada je svijet oko vas bučan, kada je svijet u vama bučan. Ne postoje pravila, ne postoje pravila i nikada nećete završiti pesmu koju pišete. Pesnici pišu zato što nikada ne mogu da napišu tu jednu pesmu jer im fali kraj. Drže se celog života suštine i nikada je neće napisati. Vašu pesmu uvek završi onaj koji vas čita, nikada vi sami. Poezija se rađa na carski rez. Svaka ostavlja ožiljak.
Jel ide u inkubator?
Svaka je vas. Ide, ali zamislite, pre nego što se rodi. To je obrnut. To je isto jedan proces rađenja, slično kao kada se čovjek rađa, ali malo je redosled pretumban. Prvo je u inkubatoru, a onda ugleda svet. Kao što žive ljudi, tako i pesme moraju da žive. Njima treba pružiti pomoć, da ne kažem prvu pomoć, veštačko disanje, zašto da ne, usta na pesmu, pesmu na usta.
Pokušala sam da nađem, kad reče inkubator, ali neću uspjeti, ali vama savjetujem. Očigledno da je Nikola čitao Harmsa.
Nemanja,
ako nije, mora obavezno da pročita. I svi koji hoće da pišu poeziju moraju da čitaju čudesnog Danila Harmsa. Jer u slučajevima Danil Harms spominje u neki poluzametak, pa ga zato valjda ili vratiti natrag ili smestiti u inkubator. Dakle, inkubator je veoma važna reč u poeziji. Šta se kod tebe u inkubatoru neguje? U tvom?
Uf. mnogo stvari. Malo je teško, mislim. Teško govoriti o poeziji. To se ili rodi, ne znam kako je.
Ili kažeš ili ne kažeš. Da. Ili možeš ili ne možeš. Ali dobro, aj mi reci tri ili smisli do sljedećeg smisli mi tri svoje argument reči. A dok Slađa smišlja, Slađana Bušić, pesnikinja, i to ne samo po papiru, već i na papiru nagrađena pesnikinja na festivalu mladih u Vrbasu nedavno, a Nikola Todorović iz sredine.
Nikola Todorović iz Gornjeg Milana.
Sve sam iz me, vidiš.
Nema već.
Počne poezija, ja odmah meni slova.
Gubljanje
slova. Ne, nema, nema, na očari to je.
Gubljanje
slova. Lepo piše Nikola Todorović.
Ima jedna pesma koju sam bivše devojci napisao i na taj način došao do, mislim, ružno je reći došao do nje, ali mislim ono, pa i onda mislim ono, nema mi baš pojenta djevojci posvetiti pesmu koja je tuđe delo. Joj, malo mi glupo. Gledam zvezde i tražim tebe, zamišljam nas dok boje blede. Svjetla se gase, mrak se širi, zvuk noći neka mene smiri. Vetar staje, ne svira više, sve postaje mirnije, tiše. Da te vidim, čežnja se budi, moja glava za tobom ludi. Sakri mjesec u svoja nedra, probudi se, podigni jedra, u kofer spakuj snove svoje, zvezde nek ti haljinu skroje. Zaplovi u prostor bez kraja, otvori sa mnom vrata raja, neka na minut traje ko dan, zaboravi život, živi san.
A nije bila dovoljna za nju.
I pošto je bila u tom nekom ono malo rokerskom fazonu i to, volila je crno i to, ja sam uzeo i ružu sam ofarbao u crno i to je poklonio i ono, to je bilo to. Mislim, prvo sam je dao prvu, joj sad moram sve da isprijem, prvo sam je dao prvu polovinu, mislim, i štampao sam pjesmu, iscepao je i ostavio ispred vrata prvu polovinu pjesme i crnu ružu i porukicu na kom je stajala mapa od njene kuće do tog mjesta gdje smo trebali da se nađemo i pisalo je kao, pomozi mi da pronađem drugi deo pjesme, tad i tad, tu i tu. I ona je onda došla, ja sam im dao drugi deo pjesme i to je bilo to. Pa, mislim, iskreno, to je bilo posle, bili smo tipa mjesec i 9 dana smo bili zajedno. I onda tako da nismo se u potpunosti povezali, ali svakako mi je bilo krivo, zato što, mislim, ono, jednostavno, sve to sam uradio zato što mi je stalo do nje, a onda sam je, mislim, nisam je izgubio, nego jednostavno oboje smo shvatili da to ne ide baš kako bi trebalo i ono, da kažem, dogovorili smo se da treba da prestanemo za ti. Pa meni je stalo dosta toga. Ali, mislim, ono, ne znam koliko je njoj, zato što nisam htio ni da započinjem kasnije tu temu, jer iskreno meni je prvenstveno bilo neprijatno da se vraćam na te stvari, zato što bih vjerojatno u sebi ponovo probudio ta osjećanja, mislim, ono, iskreno, ne, vidio sam da ona nije više za to i onda zašto bih uopšte pokretao nešto da se ona osjeća neprijatno. Mislim, ranije još bolnija bila, ali sad je ona, nastavio sam dalje.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Pa ovdje je za čutanje, za tišinu.
Jeste za čutanje, Efa Nikola, moj dragi Nikola, ko ti kriv što pišeš pesme?
Tako ti je to uvijek.
Tako ti to, onda se otvoriš, razgolitiš se i onda ko šta.
Ja smijem da kažem, jedan drugi je napisao cijelu knjigu za svoju devojku s kojom nije bio nikad i nije je nikad dao i posle je odlučio da nije se udala za drugog, ali sad su daleko, on je daleko od nje, ona daleko, zato što je otišla da studira u Pariz master studije, a on je još ovdje i čeka da dobije papire da konačno i on ode kod nje.
Da ga ona čeka u Pariz?
Oni se inače, da, ja mislim da ga čeka, ne znam, 10 godina ili 11.
Znao, a knjiga stoji. Ja.
Knjiga stoji. I nije oštampana još. Šta će biti, ne znam.
Vi pesnici. Kaže Gojko Božović, pesnik u jednom delu ovog našeg razgovora.
Koji je divan. Mislim, da, ne zato što volimo poeziju, nego zato što...
Govori o, nije o trubadurima, ali o kavaljerima i poeziji. Ali evo, gospodine Božoviću, među mladim ljudima ipak ima i trubadura i kavaljera i oni koji, kao i što ste vi, i još neguju emocije.
Retkih, ali ih ima.
Ima.
Kraj.
Priče. Provodili smo vrijeme s prijateljima dok je bilo prijatelja i razgovarali dok je bilo razgovora. I čitali knjige dok su se čitale knjige. I čutali kako smo samo čutali dok se imalo o čemu čutati i pričali priče, najpre one koje su ispričane hiljadama puta, toliko često da su ih čuli i oni koji nisu htjeli da čuju. Potom priče koje vode poreklo od nas i završavaju se s nama, jer smo mi njihov roditelj, a one naše jedino nasljeđe.
Živo biće, a možda vi verujete da jeste, šta bi joj bilo srce? Ili bi to bila reč ili nešto drugo?
ne znam da li bi bila u svakoj pesmi baš reč, ali bi se to srce svakog okrilo u rečima. Te reči koje se nalaze u pesmama su složene po jednom određenom i posebnom ritmu, date su u jednom naročitom obliku u kojem reči ne srećemo uobičajeno, ne srećemo ih uvek i ne srećemo svaki dan, pa čak i u svakoj pesmi. I te reči nam daju ne samo zvuk, ne samo melodiju, ne samo muziku, ne samo ritam, daju nam sve to naravno, ali nam daju neko značenje, neki oblik u kome je značenje iskazano, daju nam neku misao koja je formulisana onako kako se misli najčešće ne formulišu. I objektivno govoreći, poezija nam govori mnoge stvari koje nam drugi mediji, druge forme, drugi načini mišljenja, drugi načini govora ne mogu kazati.
Hoćete vi meni da kažete da je pesma više mozak nego srce? Sve ovo što ste sad rekli više liči na mozak. I šta bi bio mozak pesme? Koja reč bi bila mozak pesme?
Ja to ne bih odlučno razdvajao. Pesma mora da ima i srce i mozak. Mora da ima srce zato što je u njoj sadržana jedna lirska ekspresija, jedan način izražavanja koji je nesvakidašnji, praskav, vibrantan, pokretan, dinamičan, ako hoćete čak i dramatičan. Tu je srce pesme, ona samo mora da treperi, da bi posle treperio njen čitalac. Ona mora da bude uzbudljiva iznutra, da bi njen čitalac osetio kako je ušao u samu srž pesme, dotakao njeno srce i sa tim srcem zapravo produžuje dalje vlastiti govor. Ali pesma ne može da ostane samo na srcu, mora da ima i mozak. I mora da se produži nekoj misli i da to bude dakle neki način komunikacije koji je u svemu poseban. I po tome kako je složen, i po tome šta nam govori, možda je to recimo mozak pesme, ali s druge strane, čak i u tome što nam govori, pesma se ne iscrpljuje. Ona mora mnogo toga da nam sugeriše, da nam pretpostavlja, da nas lučuje, da istražuje, da bude upućen u jedan prostor koji nije svakidašnji, u kome ništa nije izvesno i u kome mi ne možemo do kraja da prepoznamo sve svoje razloge.
Ako smo se složili da može da bude biće, šta je unutar tog bića?
Šta je unutar tog bića? To je pitanje za svakog čitalca. I svaki čitalac će naći drugačiji sadržaj. Ja mislim da je to istovremeno i neizvesnost pesme, a s druge strane je njena paradoksalna snaga i paradoksalna privlačnost. Činjenica da dva čitalca, koliko god bili slični, koliko god imali zajedničko iskustvo, koliko god bili pouzdani u čitanju poezije, nikad u jednoj pesmi, makoliko bila slavna ili makoliko bila nepoznata, nikada neće naći isto, otvara zapravo mnoštvo mogućnosti u svakoj pesmi. Ali od čitaoca zavisi šta će naći u njoj. I taj susret sa pesmom upravo zato ima toliko draže i toliko uzbuđenja, što čak nijedan čitalac dva puta se suočavajući se s jednom pesmom neće u njoj naći isti sadržaj. To biće se menja. Ono mora da podrazumeva mnogo stvari, čim se tako menja naglo, brzo, neočekivano, ono je neuhvatljivo. I rekao bih da lice pesme jeste neuhvatljivo.
Jeste naišli nekad na nečije shvatanje pesme kao da gledate sebe u ogledalo?
Jesam. I kad sam čitao mnoge pesme koje su mi drage ili koje su mi značajne, ponekad sam se ovako trgao, osjećajući kako je te reči govore nešto što ja istinski osjećam. Koje da izgovaraju bolje moje osjećanje nego što bih ja to u datom trenutku mogao izraziti. I naravno, mnogi tumači poezije su govorili o pesmama zanimljive rečenice ili uzbudljiva mišljenja koja na neki način pogađaju ono što ja o poeziji mislim. Kada recimo čitam eseje Josifa Brodskog, recimo to je jedan primer velikog pesnika i velikog esejiste, kada čitam njegove eseje, onda stvarno u njima pronalazim nešto što ne bih što bih mogao da kažem da, ja isto tako doživljavam poeziju. Ili recimo kada čitam eseje Oktavije Paza. Oni zaista daju jedan uvid u poeziju koji nije samo dubok, nego i iznutra prosjećan. Ili recimo kada čitam eseje Časa Simića, ta vrsta saželjenosti sa poezijom, ta vrsta poverenja u pesnički čin, ta izgradnja mita i značaja poezije, ali istovremeno i veoma racionalizirana svest šta poezija jeste, šta ona može da nam kaže, to je nešto što mi je veoma blisko.
Šta su emocije?
Emocije su u pesmi uvek prisutne. Pesma ne može da bude hladna, ne sme da bude hladna. Čak i kada nekad poetički nekim istraživanjima se nastoji oblikovati neki racionalizovani, tehnički, eksperimentalni govor poezije, ona vremenom sama po sebi, po sili svoga bića, po prirodi svog porekla, po snazi svoje misije, ona mora da dođe do emocija. Jer zapravo pesma postoji samo u kontaktu sa čitaocem. Samo u dodiru sa čitaocem nastaje pesma, nastaje pesnički čin. Možda postoje zapisane vrhunske pesme, ali ako ih nijedan čitalac nije iznutra osetio, ako njima nije prepoznao svoja velika pitanja i svoje moguće odgovore, ta pesma ostaje mrtva za tog čitaoca i možda će živjeti u nekom drugom čitanju. Tako da poezija ne može bez emocija, zato što ne može bez čitalaca.
To je isto kao sa živim bićem. Ako nas niko nije voleo, da smo uopšte živeli. Ja?
Tako je, ali to ako nas niko nije voleo, to možda znači da ni mi nemamo emocije. Ili ih nemamo ili dovoljno vešto prikrivamo da druga strana ne može da prepozna naše emocije. To je također mogući nesporazum. To je tako i sa poezijom. Poezija mora u sebi da ima emotivnu stranu da bi se ticala ma koga drugoga. Taj drugi je čitalac. Ako on prepozna emotivnu dimenziju pesme, onda će možda tragati za njenim drugim sadržajima. Ako ga to ostavi hladnim, mala je mogućnost da će tragati do nekog drugog sadržaja ili svojstva pesme.
Znam da ste pominjali tišinu kao važan deo pesme. Da li tišina u pesmi ćuti ili vrišti ili glasno govori i kako se ponaša?
Razne su pesme. Ja kao čitalac volim potpuno različite pesme. S jedne strane mogu da beskrajno uživam u stišanim stihovima Stevena Raičkovića i s druge strane da recimo budem oduševljen recimo jednom himnom životu i glasnim muzicima Branislava Petrovića. To su sasvim različite pesnice. Da s jedne strane volim Drajinca, a sa druge strane recimo da volim Disa. Ili recimo s jedne strane da uživam u pesmama Ivana Lalića ili Jovana Hristića, a da na sasvim drugoj strani recimo vidim kao veliku poeziju pesme Novice Tadića ili Vojislava Despotova. Sasvim različiti pesnici, sasvim različite poetike, ali pesma može svaki sadržaj svakodnevnog i stvarnog sveta da pretvori u svoje iskustvo. I svaki izražajni aparat, svaki govorni aparat, svaku funkciju govora može da pretvori u svoju istinsku snagu. Ja mislim da u tome jeste jedan od zaloga opstanka poezije.
Znači, može na svojim malim plećima nositi ceo svet.
Može da nosi na svojim malim plećima ceo svet, može izlaziti ceo taj svet, izlaziti u njegovu dramu. Mi često verujemo da drama sveta se iskazuje nekim patetičnim deklaracijama političke ili društvene sadržine u velikim istoriografskim ili politikološkim ili sociološkim studijama i sintezama u raspravama koje treba da vode promeni sveta. A zapravo nekad vidimo da u nekoliko reči neke uzbudljive lirske pesme je sadržana ta suština za kojom stremimo i onda nam treba jedan stišan pristup svetu da bismo razumeli što nam to pesma govori.
Sometimes I believe, at times I question more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I question more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Hate will make you catch.
Jedno ste mi rekli da je poezija skrajnuta možda zbog toga što nema kavaljerstva više danas.
Pomalo je duh vremena i protiv duha poezije i protiv duha kavaljerstva. Možda protiv duha poezije pogotovo. Poezija traži tišinu, traži stišanost i traži jednu vrstu sabranosti. Da zdravo, zrelo razmislimo o stvarima koje nam je neki pesnik kazao, koje smo pročitali u nekoj pesmi. I sad je pravo pitanje da li u današnjem zahuktalnom svetu izukraštanom različitim i uglavnom materijalnim interesima, jednom zastrašujućom zahuktalom brzinom, svetu društvenih mreža, glasnog, nedvosmislenog, transparentnog, a ne metaforičkog govora, da li poezija tu može da dopre do mnogo slušalaca. Ima jedan nemački filozof, tako reći naš savremenik Gadamer, on je pre svega nekoliko godina rekao možda ključno pitanje našeg savremenog trenutka, ne samo kad je reč o poeziji. I on tu kaže, nije pravo pitanje da li postoji velika poezija, nego je pravo pitanje da li je umrla naša sposobnost da čujemo ono što nam velika poezija govori. To jeste zapravo jedno svedočanstvo o promeni koju trpi naš svet i mi zajedno sa tim svetom. I naravno, jedan od razloga zašto je duh poezije protiv duha vremena, to je pitanje ko danas čita poeziju i da li danas ima više pesnika ili čitalaca poezije. Plašim se da ima više pesnika nego čitalaca poezije, a znamo iz ličnog iskustva, znamo iz svedočenja mnogih naših tek malo starijih savremenika, da čitave generacije su odrastale odvarajući se na tihovima velikih srpskih i svetskih pesnika. I čitave generacije su znale biblioteke poezije na pamet. Ne samo zbog udvaranja, nego i zbog toga što je poezija bio jedan oblik, način življenja, način komunikacije, o poeziji se razgovaralo, velike pesme su se pamtile, veliki pesnici su se slušali. I naše savremenice, ljudi koje znamo danas ili koje smo znali do pre nekoliko godina, oni su govorili pesme, tako reći, na stadionima. Poezija počiva na jednom metaforičkom, zatamljenom, prikrivenom govoru koji moramo polako i postepeno uključavati. Tako da je retorički aparat savremenog trenutka potpuno suprotan onome što je jezik poezije. Jezik poezije počiva ne samo na sličanosti, na metaforičnosti, na zatamljenosti koja je hotimična, on počiva na neverovatno velikom broju reči. A pogledajmo sva istraživanja koja govore o tome koliko prosečan naš savremeni koristi reči, to je da pe fond od nekoliko stotina reči. Poezija međutim računa na sa hiljadama i desetinama hiljada reči. I poezija računa sa, ne samo sa retkim rečima. Nije poezija ni jezička arheologija, ni jezički rudnik, ni etnologija, mada koristi neke od elemenata sve tri ove discipline, nego je poezija način na koji se reči stavljaju u odnos. E sad mi vidimo da savremeni govor zapravo odustaje od te specifičnosti jezika i ide u pravcu neke deklarativnosti. Jezik postaje funkcija, a ne polje istraživanja, ne način na koji se mi iskazujemo. I ja bih rekao da to zapravo suštinski pravi jednu vrstu problema savremenoj poeziji. Ona mnogima zbog toga deluje ekskluzivno, kao neki luksuz u savremenom trenutku, i mnogi ljudi ne žele da sebi priušte taj luksuz. Ja mislim da je strašno više.
Da li te reči tako jake i važne mogu od nekud da se poberu ili se moraju tesati?
Pesma nastaje na različite načine. Nekada u jednom trenutku biva zapisana od strane pesnika, nekada nastaje u dugotrajnom, pa ponekad i mučnom istraživanju, nekada nastaje u trenutku, nekada nastaje u mesecima rada i na prvi pogled bi se reklo šta pesnik ima da radi na pesmi koja ima nekoliko desetina reči toliko vremena, ali zapravo pesma je nepredvidljiva, ne samo odnosu sa čitaocem, nego i odnosu sa pesnikom, jer pesnik ima možda jasnu ideju šta hoće da kaže, ali to mora da kaže na pesnički način koji će biti u duhu njegove poetike i koji će biti u duhu njegovog pesničkog umeća i u duhu njegovog pesničkog jezika. Pesma je, kao što rekao smo, živo biće, ona se otima i onima koji je pišu i onima koji je čitaju. Nikad ne možemo kontrolisati do kraja pesmi, ako bismo to uspeli, bilo da smo pesnici ili čitaoci, mi bismo zapravo time iscrpeli sva njena značenja. A pesme koje ima razloga da čitamo i pesme koje ima razloga da pamtimo počivaju upravo na jednoj vrsti neiscrpnosti sopstvenog značaja.
Mi poezijom stigli smo do kraja.
Do kraja. To neke nove pesme. Vojko Božović u priči o poeziji i u slavu Zmajevi dečjih igara. S vama su danas bili
Darko Milosavljević, Branislav Jerković, muzička redakcija Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić, Slađana Bušić.
Doviđenja.
I doviđenja i čitagram.
Uoči likove i pravi razliku između njihovih pozitivnih i negativnih osobina.
Učiteljica dala deci zadatak da nacrtaju zelenu travu i na njoj kravu. Pred kraj časa učiteljica obilazi učionicu i vidi pred Pericom prazan papir.
Perice, gde ti je trava?
Popasla je krava.
Dobro, a gde ti je onda krava?
Nije bilo više trave, pa je krava odšetala.
Koji su ovde likovi u pročitanom zadatku?
Krava, učiteljica i Perica.
Ne.
I krava.
Nije.
I krava.
Krava.
Trava, pejica, učiteljica i čaci, učionica.
Perica, učiteljica i krava.
Ali Perica, učiteljica su glavni likovi.
Čekaj, krava, jeste li ti ili nije?
Pa jeste, jer je ona živo biće.
Krava je popasla svu travu, pa se učiteljica ljuti na kravu, a ne na pejicu.
Nije.
Nije se ne ljutila na kravu.
Yes.
Nije. Perice.
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 Kakva je učiteljica?
Ljuta.
Nije.
Nije ljuta.
Ona je uzbunjena. Nije. Učiteljica se mnogo naljutila.
Nije se ni naljutila,
jer je ona zbunjena, jer ona...
Perice.
Perica je topa, a krava nije topa, zato što je učiteljica stavila kravu u kaznu, a Perica je rekao da krava bude drugi put malo bolje na času.
Čekaj, krava ide na časove?
Da, ide na časove.
Ne, a koje časove ide? Čekaj da čujemo, možda stvarno ide krava na časove.
Na časove mlijeka.
Nije. Krava ide na časove.
Meni je najomljena trava, ne krava, nego trava.
Čekaj, trave li?
Nije trava lik, ali ja volim travu.
Jeste trava lik, samo što nestaje taj lik kad krava, pošto je popasla tog lika, on je nestao iz te priče, pa sad toga više nema.
Mosni refer, mi divni usni novičku izdali Bosni etnišku, a saš jarkter.
A onda je posle sve obrisao i onda više nije imalo ni krave, ni trave.
A tešno, varha, mojka je bila.
Varha, živjeli mi.
Varha, papu.